Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, dokumentarno dramski program. Zoran Jerković, Upalio sam sveću. Emisija je posvećena 20-godišnjici NATO bombardovanja Radio Televizije Srbije, premijera.
Prolazim pored Crkve Svetog Marka, zapalim sveću. Bez razmišljanja, bez... Da budem iskren, da pre toga nisam ušao u crkvu možda nekoliko meseci. Da kažemo, da ne kažemo ono obavezno kad je slava, jel, i božićni praznici, itd. Sveštenik, to jest, je bio na samom ulazu, ja sam došao da zapalim sveću. Rekao sam tada da sam baš i treba da radim, ali eto, da popričao sam tu par reči s njim o... ništa o crkvi, nego o bombardovanju, o samom tom gađanju, da li će, neće, šta će, kako će, eto, baš onako, ništa obavezno.
Nalazimo se u Tašmajdanskom parku, a upravo iza nas je zgrada Radio Televizije Srbije, a počelo je to što je 1938. godine do 1940. godine zidana za đačku trpezu koju je kraljica Marija Karađorđević namenila za dom srednjoškolaca, znači to je trebao da bude njihovo, tako kažem, neko prihvatilište da bi se oni hranili i smestili, ali nažalost zgrada je nije završena negde pred početak Drugog svetskog rata, 41. tačnije, ali nikada nije poslužila nameni za koju je zidana. Ovo mesto je, mogu slobodno da kažem, istorijskog značaja. Tako da u Zavodu zaštite spomenika kulture čitav ovaj deo Tašmajdanskog parka ima takozvanu prethodnu zaštitu i evidentiran je kao kulturno dobro. Pored Crkve Svetog Marka, ovde je generalnim urbanističkim planom još davne 1924. godine predviđeno da se na ovom prostoru zidaju monumentalni objekti javne namene.
Ja sam te večeri, da kažemo, da ne kažem te kobne večeri, jel? Ali ja sam živeo u to doba u Rakovici i kačilo me da dolazim tramvaj trojka, koja je inače se okretala kod Crkve Svetog Marka u to doba. Došao sam na posao, već sam bio, posao radio od 19 časova uvečer, tu taj noćni rad na parkingu Abardareve. Došao sam već oko 6 sati uveče, oko 18 časova. I rekao sam, šta da radim do 7 sati.
Milan Kujundžić Abardar rođen je u Beogradu 1842. Prava je učio u Beogradu, filozofiju u Beču, Minhenu, Parizu, a u Oksfordu ih je završio. U mladosti je bio jedan od vođa omladinskog pokreta u Srbiji i urednik lista Mlada Srbadija, zatim bio je profesor filozofije na Velikoj školi, ministar, poslanik, predsednik Narodne skupštine. Aberdarem su naši ocevi zvali pušku koja glas daje Veliku Junđiću u predgovoru svoje prve knjige. Aberdarem sam ja krstio svoje srce dok sam još đakom bio. Karakter i oblik moga pevanja potpuno se kazuje ovim imenom. Aberdar je želeo da bude pesnik, Aberdareva je želela da bude ulica, a zgrada je želela da pruži utočište posrnulim devojkama. I sve te tri neostvarene želje su se nekim čudom jednostavno pretopile u televiziju. Aberdareva 1 u pesmi Duška Radovića u svakodnevnom govoru i u našim sećanjima sinonim je za televiziju.
Baš nikog nije bilo u crkvi, u tom trenutku kad sam ja bio baš nikog. Baš nikog, jako malo je naroda, inače bilo i na ulici, jel, a verujem da gledaju beže kućama ili već na posao kao moraju, jel. Ja sam ušao, zapalio sveću, ispostavilo se da nešto ima, jel, u što mi svi verujemo, ali sudbina je sudbina, tako je rečeno i verovatno i zapisano i...
Zgrada je sve vreme, podizanje zgrade se proteglo više nego što je se zamišljalo. Skoro 3 godine nije, nažalost, završena. Zgrada je doklepana za vreme Nemaca koji su u toj zgradi imali svoju konjušnicu. O tom detalju sam saznao od pokojnog profesora Milorada Ivkovića, koji je pravio statiku kasnije za televizijski studio sa mojim ocem kao projektantom 964. godine te druge faze upotrebe ove zgrade, to jest treće. Prva je znači bila namijenjena kao đačka trpeza, drugu da ne računam kao konjušnicu nemačku, treća Avala film i filmski studio i sada kao četvrti dolazi element opreme televizijskog studija koji se razlikuje od opreme ondašnjeg iz 948. godine filmskog studija.
Ušao sam, zapalio sam sveću, prekrstio se i krenuo na posao. Došao sam, zadužio sam tad naoružanje, tad sam imao čak i pušku i pištolj, radio na parkingu, s tim da sam u vreme bombardovanja, samo gađanje zgrade, sam bio baš na ulazu zgrade.
Aberdareva je postala televizija u vreme kada su već savladani prvi koraci, kada su već bile napravljene skoro sve početničke greške, kada su savladane azbuka i gramatika televizijskog jezika, kada su već nastajala televizijska dela koja se pamte. No, Aberdareva je bila ujedno i simbol napuštanja kolevke na sajmu, simbol sticanja svog sobstvenog doma.
...24. mart 1999. godine.
Haberdareva je bila svedok i učesnik svega što nam se događalo posljednjih decenija. U njenom dvorištu se najpre baškarilo svih šest privatnih automobila, da bi kasnije pravo na parking u toj avliji postalo statusni simbol, a na kraju nedostižni san. Posle u Haberdarevoj pokrenut drugi televizijski program i započeta televizija u boji. Posle Haberdareva za sve nas bila centar sveta. Da bi sve to bilo moguće, Haberdareva je sa godinama postajala veća iznutra nego spolja. Otkrivani su i osvajani zatureni ćoškovi i budžaci, temelji zgrade su spuštani za 5 metara da bi se od niskog podrumčeta napravio studio za televiziju u boji, a klozeti zatvarani da bi se moglo proširiti odeljenje magnetoskopa. Klozeti se nisu bunili. Bili su navikli da ih policija zabravljuje svakog puta kada bi Tito dolazio u televizijski studio. Bezbednost, druže. Osim toga, u ovakvim prilikama svi se moramo uzdržavati, govorili su policajci.
U 2 sata i 5 minuta mi smo još pokojni Joksim, Joksa smo ga zvali, Joksimović, stajali sa spoljne strane, da kažemo, ali na samom bukvalno ulazu, malte ne ulazu u zgradu. Bili smo okrenuti ka Dušku Radoviću, to je sa spoljne strane. Kad je u 2 sata i 5 minuta probijenje zvučao zida, gde smo digli oboje glavu i pogledali i video sam taj Tomahawk, raketu, šta je već. Znači, od crkve Svetog Marka, s te strane, je išlo, znači, crveno sijanje, da kažemo, ka zgradi. Ne znam šta. Iskreno, ja sam video i raketu i sve. Video raketu, video sam sve. Probijenje zvučnog zida, stajao sam. Čuo sam prasak, to je probijenje zvučnog zida. Pogledao ka nebu i video sam nešto crveno ka zgradi. To su, nije to vreme koje ti možeš, jel, da pobegneš ili ovo ili ono. Jednostavno, to su sekunde, stotinke u pitanju, gde se ja u trenutku nisam osjećao ni noge, ništa. Ja nisam ni osjetio taj udarac sam u televiziju. To je za mene bilo kao petarda. Mislim, ne znam. Ne znam šta je uopšte, šta se desilo, jednostavno, gde je pogodilo tik iznad naših glava, nešto manje od 10 metara od nas. Eto, on imao takvu nesreću da ga je uvuklo unutra taj pritisak, a da je mene izbacilo napolje. Kažu posle da me je izbacilo sve tim vratima, da su me vrata zaštitila od gelera, jer ja sam leteo malte ne preko 30 metara u vis i eto koliko ima ispred Duško Radovića do onog platoa, onaj prolaz, takozvana sa staza, znači koliko ima do tamo leta, pada. Ja nisam ni jedan prelom, kažemo, eto, nešto me zaštitilo, daj taj vakum, kad ima onaj kontravakum, obično, kažu, kad eksplodira, pa posle kontravakum koji te malo uspori. Mene je spaslo nešto, onaj je dozgo, da ne kažem onaj, nego Bog.
April 23, 2017.
Poštovani prijatelji, u ime porodice nastradalih želim da vam se zahvalim što ste i ove noći zajedno sa nama da odamo poštu ubijenima. Prvo bih vas molio da minutom ćutanja njima odamo poštu. Slava im. Evo već 18 godina se sastajemo ovde pored spomenika. Zašto? A zašto? Zato što su svetski moćnici i čelnici NATO pakta odlučili da po prvi put u istoriji ratnih sukoba bombarduju jednu medijsku kuću i da je proglase za legitimni vojni cilj. 23. aprila 1999. godine poslali su dva aviona naoružena specijalnim projektilima da gađaju zgradu RTS-a u gusto naseljenom delu grada, iako su znali da u njoj ima svake noći između 150 i 160 ljudi, civila, koji su profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Ti ljudi, ostavljeni na milost i nemilost milosrdnom anđelu, nisu ni protiv koga ratovali, nisu nikoga ugrožavali, nisu imali pravo da se zaštite, da odu u sklonište za vreme vazdušne opasnosti. Tada je u 2 sata i 6 minuta svirepo od strane NATO-a ubijeno naših 16 rođaka, kolega, prijatelja. Zašto?
Nikakav prelom, bio sam u komi koš između 6 i 8 sati, gde sam i doktor, bar ona sestra što mi je pričala, posle toga kad sam se ja vratio, kad sam počeo već da komuniciram i to, da je bukvalno oni posle 6-7 sati da su oni imali, mislili su da ne mogu da izađem, da će to biti, da se sve teže, jer sve mi je teže bilo. U trenutku, kaže, počeo si sam da se smeješ, nešto te vratilo, sam da se smeješ, naravno, u nekom bunilu, jel, sve u tome, otvorio si oči, gde smo se svi iznenadili, i bukvalno nisi, obično kaže da iz dana u dan ide čovek na bolje, ti si išao iz sata u sat na bolje. Recimo za nekoliko 5-6 sati ja sam već mogao, kaže, prvu reč da progovorim. Nepovezano, ali ja sam tad bio, da kažem, u nekom tom svom ludilu da više nisam znao ni koji datum, ni koji dan. Kaže, mesec dana otprilike u bolnici, u većini slučajeva vezan, ja sam imao te traume. Bio sam u urgentnom centru. Urgentnom centru i tu preko puta urgentnog centra, to je, mislim, njima pripada intenzivna nega i šok soba, gore sam dugo bio u šok sobi, gde svaka čast u ono doba sestram i doktorima stvarno su pružili pažnje i stvarno su se borili, iako je bilo u to doba bombardovanje, iako je se očekivali da će biti izgađana zgrada. Iako to je večer, ja se sećam, dobro se sećam, ja sam bio u bolnici kad su gađali, ne znam koju u bolnicu, da je bilo pitanje da će gađaju ovde, rade noću sestre s nama, gde nikad mi to nismo osetili, gde nikad to nismo ostali strah u njima, a stvarno svaka im čas, mislim, celom odelenju. I posle sam prešao dole na poluintenzivnu, pa na intenzivnu, poluintenzivnu, i onda sam posle u sobu, ne znam koliko sam već bio, kažem, negde oko mesec dana sve, onda sam posle dugo ležao u kući, u stanu, jer nisam bio sposoban da izađem sam na ulicu, izlazio sam tako sa bivšom ženom.
A Berdareva je bila svedok i učesnik svega što nam se događalo poslednjih decenija. Međutim, sve je to učinilo da iza Berdareve nikada niko nije hteo dragovoljno da ode. Mir i zelenilo košutnjaka nasuprot vrevi gradskog centra, široki holovi sa mozaicima nasuprot zatrpanim hodnicima sa kuhinskim pločicama, prostrani i moderno opremljeni studiji nasuprot adaptiranim i skučenim prostorijama, sve to nije bilo dovoljno ubedljivo, sve to nije moglo oduzeti ni delić njene magične privlačnosti, njenog zračenja. A Berdareva je i dalje bila žiža, žarište i sinonim za televiziju i televizijsko stvaralaštvo.
23. april 2017.
Zašto? Zato što nisu bili zaštićeni, zato što o njima niko, osim porodica, nije brinuo. Zato što je možda trebalo da bude više mrtvih, zarad nečije pobede u propagandnom ratu. Zato se mi okupljamo svakog 23. aprila da odamo poštu žrtvovanima i da pitamo zašto. Sada, posle 18 godina, dželati se prikazuju kao žrtve. Zašto? Duše ubijenih su i sada ovde sa nama i traže pravdu. Traže već 18 godina i neće se smiriti dok se ne sazna puna istina o ovom zločinu. Zašto i oni nisu imali pravo na život? Zašto nisu imali pravo na svoje porodice? 10 od njih 16 nije bilo udato ni oženjeno. Danas bi njihova nerođena deca punila 18 godina. To je čitavo jedno detinjstvo i jedna mladost. Zašto?
Sećam se da kad je bilo probijanje zvuča zida, od onog trenutka kad sam vidio Tomahawk ili šta je već raketa, ono crvenila do, znači koliko mu treba stotinki sekundi, ajde kažemo, do zgrade, ja se osjećao kao duh, nisam osjetio valjda od straha, ne valjda nego sigurno, a za to kratko, taj kratak period mi se bukvalno ceo život okrenuo kroz glavu, znači slike, većinom slike su bile ljudi koji samo prolazile i poznatih i nepoznatih, sad nemoj više ni da se ja setim kojih. I jedan bitan detalj da sam se setio bukvalno kad video, to jest kad me ono majka, da sam ja bio na ljudici, ali tog trenutka kad me, moju majku sam video kako gura dete na ljudici, gde sam elem sebe video u tome, kako gura ljulja ga na ljudici. Eto, znači sve bukvalno, znači je prošlo za ti sekundi, se kaže šta sve može prođe kroz čoveku, kroz glavu.
Aberdareva je bila svedok i učesnik svega što nam se događalo poslednjih decenija. U Aberdarevoj su tokom proteklih godina nastala najznačajnija dela naše televizijske umetnosti. Tu je snimljena adaptacija Ninberškog procesa. Da li će možda jednog dana biti održan sličan, ali ne televizijski proces, proces onima koji su hteli da ubiju Aberdarevu?
Bio sam dugo u komi, kad sam se probudio, samo sam imao taj problem, da li sam živ ili nisam, da li sam među onima ili ovima. To nisam sebi zaista mogao da dokažem dugo, dugo, pa možda i mesecima, 2-3 meseca, sve dok nisam svoju majku video, koja inače živi i živela u to vreme u inostranstvu, u Nemačkoj. Ona mi je bila najmerodavnija, ako nju uspem da vidim očima, onda sam živ, ako ne, onda sam, eto, negde sam. Tom nekom drugom svetu, verovatno, jel? Neverovatno mi, svi su poginuli, ja je živ, mislim, znam gde je raketa išla, sve to, ona je došla i, eto, to je kao, posle imao te strahove, kad bilo šta udari, ne Bože, čujem avion, to pod sto, to je strah. Čak sam pomislio sam sebi u nekoliko navrata da oduzmem život, koliko je to bio strah, psihički i sve, da. Dok jedno, bukvalno nisam, kad sam došao stvarno na ivicu, došao sam na ivicu da ću ili da puknem, ili ću ovamo, ili ću da sebi, nešto sebi napravim, ili ću da živim, ili da nisam znao šta ću, bukvalno. Jer to me bolila glava, to je pucalo, to je katastrofa bilo. Onda sam seo jednom večer sam sa sobom, bukvalno sam sve, ono, da kažemo, na Juriju iz kuće, jel? Flašu vina i onda sam sobom razgovarao. Ili ćeš da živiš ili umri, mislim, nema šta, ajmo da, znaš, daj da pokušamo da precrtamo što više možemo. Bukvalno sam sedeo, pričao sam jednom, sam sa sobom. I od tad, ruku na srce, bukvalno kad dođe taj dan mi nije dobro, kad prođe možda pored grada neka jeza, ali ne više, nikad nisam imao više takvih nekih psihičkih velikih problema. Sebe sam, eto, ubedio u život, verovatno, i rešio sam, ne znam, nisam ja od onih koji pada, jel? I sve mislim ugdje iz glave. Ali ja sam, eto, od nas jedini koji je bio u toj zgradi, ne računajući ljude koji su još radili, koji su bile zgrada do, ima tu i ljudi koji su radili, koji su bili u zgradi do, gde je preseklo, ali tu gde je preseklo, u tom samom ulazu nas, eto, 17, stari deo zgrade, ja sam jedini preživao, da kažem. da li to trebalo tako ili nije, već sudbina je sudbina. Tako je rečeno i verovatno i zapisano i...
22. april 2018.
Noća se navršava 19 godina od pogibije naših kolega u napadu NATO-a na zgradu RTS-a. Bio je to prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj.
U 2 sata i 6 minuta iza ponoći NATO bombe su na radnom mestu usmrtile 16 naših kolega. Kao i prethodnih godina, noćas će se ispred spomenika Zašto okupiti porodice, kolege i prijatelji nastradalih. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch je 2000. Saopštila da nije bilo nikakvog opravdanja za bombardovanje zgrade televizije. Čelnici NATO-a tvrdili su da je napad bio opravdan, a specijalna komisija Haškog tribunala koja je ispitivala i slučaj bombardovanja RTS-a nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak. U sećanje na kolege, pored zgrade RTS-a, podignut je spomenik sa pitanjem zašto? Zašto su oni poginuli?
March 24, 2019. Pred spomenikom Zašto?
Zašto? 23. aprila 1999. godine u 2 sata i 5 minuta usled bombardovanja RTS-a na radnom mestu poginuli su Jelica Munitlak, 27 godina, šminker, Ksenija Banković, 27 godina, videomikser, Darko Stojmenovski, 25 godina, tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović, 26 godina, tehničar mastera, Dragorad Dragojević, 27 godina, obezbeđenje, Dragan Tasić, 29 godina, električar, Aleksandar Deletić, 30 godina, kamerman, Slaviša Stevanović, 32 godine, tehničar u razmeni, Siniša Medić, 32 godine, dizajner programa, Ivan Stukalo, 33 godine, tehničar u razmeni, Dejan Marković, 39 godina, obezbeđenje, Milan Joksimović, 47 godina, obezbeđenje, Branislav Jovanović, 50 godina, tehničar mastera, Milovan Janković, 59 godina, precizni mehaničar, Tomislav Mitrović, 61 godina, režisar programa, Slobodan Jontić, 54 godine, monter. March 23, 1999. Porodice poginulih.
Slušali ste premijeru dokumentarno-dramskog dela autora Zorana Jerkovića Upalio sam sveću. U emisiji učestvovali Bojan Mijatović, radnik RTS-a, Darko Tatić, reditelj i Gordana Gordić, istoričar umetnosti. U emisiji su korišćeni audio inserti iz TV emisije Trezor iz 2017. godine. Bojana Andrić, urednica Trezora, govori tekstove Aleksandra Luja Todorovića o zgradi Televizije Beograd u Aberdarevoj ulici. Zvučni efekti, ton majstor i reditelj Zoran Jerković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2019. godine.